Hartlike goeiemôre geliefdes. Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Baie welkom vanoggend hier by die oggendierediens saam met ons terwyl ons ook so in die gemak van ons eie huise kan inluister op die internet. Is ons die Here baie dankbaar vir dit wat hy vir ons gebied het. Kom ons sit net so dan bid ons net saam. Onse dierbare aanbiddelike Here, ons wil in hierdie oggend vir u baie dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons het om saam as kinders van u sorg, Here, rondom u deur die woord te kan wees. Dankie Here dat ons u kan aanskou, Here Jesus in u volheid deur die woord en dat die Heilige Gees deur sy krag en genade kom en u woord aan ons harte kom openbaar. Dankie dat ons ook in hierdie oggend, Here, vir u kan loof vir dit wat u reeds vir ons gedoen het in hierdie afgelope tyd. Here, dat ons maar net kan beleef dat u goed is. Die woord sê God is goed. En daarom eer ons u, Here. Dankie dat ons u kan loof vir dit wat u doen. Ek wil bid vir oggend, Vader, vir die gemeente en besonder vir elkeen. Bid vir die behoeftes, bid vir die siekes, bid vir die krisisse wat daar mag wees. Here, die uitdagings wat ons in hierdie tyd oor die hoof sien, Here, wil ons kom bid dat u vir ons kom help, Vader, dat u vir ons kom onderneem ook in hierdie tyd. Dankie Vader dat ons kan bid dat u ook hierdie diens vanoggend sal seën. Dankie dat u getrou is, Here, om met ons elkeen te ontmoet op u besonderse manier. Ek wil bid, Here, dat u woord sy snelle gang sal gaan ook in ons lewe en dat u daardeur verheerlik sal word. Seën dit wat ons saam sal deel, en tot verheerliking van u naam. Amen. Nou geliefdes, ons is in hierdie tyd besig met die boek van Filippense, eintlik 'n baie kosbare boek. Ons het laas week so 'n bietjie gekyk na die verse hier voor, vers 22, die laaste vers wat ons hanteer het, waar Paulus gepraat het oor sy, die lewe is vir my Christus en die sterwe is wins. En vanoggend gaan ons 'n bietjie verder. Vanoggend gaan ons lees vanaf vers 22 tot 26. Dis ons skrifgedeelte vanoggend wat ons gaan saam lees, so Filippense 1, daar vanaf die 22ste vers. Ek nooi elkeen om saam met my dan ook in die woord van die Here te lees vanoggend. Paulus in die woord, hy sê, maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste, maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus deur my teenwoordigheid weer by julle. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, ons teks van oordenking is hierdie vier verse wat ek vir u gelees het vanaf vers 22 tot en met vers 26. En daarom praat ek vanoggend met u oor die tema blydskap ten spyte van die vlees. Blydskap ten spyte van die vlees. Nou as ons praat van die vlees, dan praat ons van die liggaam. Ons praat van die tasbare dinge, die vlees, my eie liggaam. Nou terwyl ek hierdie gedeelte voorberei het, het ek die verhaal gelees van 'n man met die naam van Adoniram Judson, wat die eerste sendeling was wat van Amerika af uitgestuur is na ander lande toe. In die vroeg 1900s het hulle, hy en sy vrou, uitgestuur van Amerika af na Indië toe, en het hy gegaan om 'n tydjie daar in Indië deur te bring. Later het hy oorgegaan na Burma toe, waar hy verbykans 4 dekades vir die Here gearbei het. Maar na 14 jaar het hy 'n handjie vol bekeerlinge gehad en daarin geslaag om 'n Burmese grammatika te skrywe vir hierdie mense. Gedurende hierdie tyd het hy 'n geweldige gevangenskap beleef vir 'n jaar en 'n half lank En dis ook in hierdie tyd dat sy vrou en sy kinders gesterf het aan siektes. En soos met Paulus, het hierdie man verlang om by die Here Jesus te wees, maar soos Paulus het hy ook sy werk vir die Here baie meer belangrik geag as al sy besittings wat hy gehad het. En dis toe dat hy begin bid het, dat die Here hom lank genoeg sou spaar, sodat hy die hele Bybel in Burmees kon oorvertaal, en ook om 'n kerk daar te begin van ten minste 100 mense onder hierdie Burmese inboorlinge. Nou die Here het sy gebed gehoor, die Here het sy gebed geëer, en hy het die geleentheid gehad om Burmese Engelse en Engelse Burmese woordeboeke saam te stel, wat eintlik geweldig gehelp het met die werkers van die buiteland en ook die lokale mense van Burma. Hy skryf in een van sy dagboeke, hy sê, as ek nie seker was dat ek elke beproeving deur oneindige liefde en barmhartigheid toegelaat is om oor my lewe toegelaat is nie, dan sou ek nie my geweldige stryd kon oorleef het waardeur ek gegaan het nie. Aan die een kant wou hy vry wees van al die pyn wat hy verduur het, al die lyding wat hy in sy lewe gehad het, maar dis duidelik aan die ander kant wou hy die koninkryk van God bevorder in hierdie wêreld. Ek dink meeste van die groot geestelike figure word een of ander stadium vasgevang in dieselfde ding. Dis deel van die geestelike volwassenheid om Christus intiem te kan ken, maar dis ook deel van geestelike volwassenheid om daar te wees om die koninkryk van God te bevorder, om hier te bly en siele vir die koninkryk van God te wen. Wel, dis presies waar die apostel Paulus homself bevind het op hierdie stadium. Hy is op hierdie stadium waar hy naby aan die einde van sy lewe is. Hy is ver gevorder. Hulle beweer dalk eerster hier in sy 60, diep 60, 60er jare al gewees. Maar sy liefde vir Christus is groter as wat het ooit was op hierdie stadium. Sy verlange om heen te gaan, sy verlange om by die Here te wees, het al veel groter geword. En steeds voel Paulus 'n geweldige verantwoordelikheid vir die kerk van Jesus Christus, terwyl hy nog hier in die vlees is. Terwyl Paulus nog hier is en hy lewe, het hy nog die vooruitsig om iets vir God te beteken. Ja, het is nie asof sy blydskap en vooruitsig geroof is deur sy omstandighede nie, nee. Dis in hierdie lig dat hy die gedeelte skryf hier in verse 22 tot 26. Nou terwyl Paulus nog in die vlees of die liggaam was, het hy nie geweet wat sal met hom gebeur nie. Hy het nie geweet wat sal met hom gebeur, of hy sal lewe en of hy sal sterwe nie, want dit is God se besluit oor sy lewe. Maar een ding wat hy geweet het is, wat duidelik was vir hom is, sy blydskap. Hy noem dit in vers 18. Hy sê, en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Waarin verbly Paulus hom? Wel, hy verbly hom dat Christus verkondig word. Hy verbly hom dat die koninkryk van God uitgebou word. Hy verbly hom dat siele gered word, terwyl hy in hierdie moeilike omstandighede is. En dis hier waar ons sien, Paulus het blydskap in die vlees gehad, solank die kerk in die eerste gedagte daardeur bevoordeel was. Vers 22. Hy sê, maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid en wat ek sal kies, weet ek nie. Wel, Paulus brei uit in hierdie vers op vers 21 wat hy gesê het, waar hy gesê het, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hy weet nie wat met hom gaan gebeur nie. Dis soos asof hy tussen twee mure loop waar hy vasgedruk is aan beide kante en hy weet nie wat gaan die antwoord wees nie. Hy weet nie wat gaan die uitkoms van hierdie saak wees nie. Hy weet nie wat gaan sy verhoor afwagting wees nie. Wat gaan gebeur met dit nie? En ten spyte daarvan het hy blydskap, want of sy bediening eindig hier op aarde en of dit nou voortgaan, wat hy nie weet wat gaan gebeur nie, dit het geen effek op sy blydskap nie. Hy verwys eintlik verskeie kere na sy blydskap, as het ware 10 keer in hierdie brief, op verskeie plekke verwys Paulus daarna. Hy verwys na sy blydskap. En niks sou sy blydskap geroof het nie. Daarom sê hy, maar as ek in die vlees moet lewe, as ek in die vlees moet bly, as ek hier moet wees, nou stop net vir 'n oomblik daar. Dit was nie Paulus se keuse nie. Dit was nie Paulus se keuse of hy hier in die vlees wou bly en of hy sou sterwe nie. Dit was God se keuse gewees. God se soewereine wil vir sy lewe moes geskied. Sy lewe was nie in sy eie hande nie. Dit was in God se hande gewees en wat God daarmee doen is sy soewereine wil. Maar vir Paulus is die begeerte om te bly of om te gaan ewe sterk. Dis nie asof dit om enigszins gepla het nie. Net solank die kerk van Jesus Christus op aarde bevoordeel sal word. Net solank die kerk bevoordeel mag word en die koninkryk bevoordeel mag word. Dis wat vir Paulus saak gemaak het. Hy het geweet, as hy in hierdie lewe bly, dan sou dit uitloop op vrugbare arbeid vir die koninkryk van God, vir die kinders van die Here. En vrugbare arbeid is die werk van die Here wat die Heilige Gees kom seën, want jy sien, wanneer die woord van die waarheid uitgaan, wanneer die evangelie van Jesus verkondig word, dan sal dit voortdurend toenemende vrug dra. Dis die werk wat die Heilige Gees seën. As Paulus hier praat van sy vrugbare arbeid, dan praat hy van mens, nie van mense se pogings om hulle self te red nie, dis nie vrugbare arbeid nie. Nee, hy praat nie van menslike pogings nie. Menslike pogings is van geen waarde om 'n mens te red nie. Hy praat eerder hier van geesvervulde arbeid waarvoor die kind van God geskape is. Waarna hy verwys in Efesiërs 2 vers 10 as hy sê, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Dis waarvoor ons gered word, is om goeie werke te kan doen, om voorberei te wees om die Here daarmee te dien. 'N nuwe skepsel in Christus. En as jy dit mis, dan mis jy die doel van redding. Die doel van jou redding is om vrug te dra. En daardie vrug sluit baie dinge in, geliefdes. Dit sluit regverdige dade in. Dit sluit 'n regverdige lewe in. Dit sluit vrug in die sin van sielewenning in, om siele te win vir die koninkryk van God. Dis wat dit insluit. En dis wat Paulus wil doen, terwyl hy nog hier op aarde is, dis sy begeerte waarvoor hy lewe. As die Here hom sou toelaat om in hierdie lewe te bly, is dit wat hy wil doen. Hy sê dit in vers 26, hy sê, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus. En dis 'n sterk begeerte, in die hart van Paulus, en 'n begeerte wat behoort te heers ook in die harte van die kinders van God. Hy het die begeerte dat God hom sou gebruik. Hy het die begeerte dat mense gered sou word deur sy bediening, dis wat hy wil sien gebeur, terwyl hy dalk nog toegelaat word om hier te bly. En dit herinner my aan die psalmis. Terwyl die psalmis op sy ou dag was, het die psalmis 'n soortgelyke begeerte gehad om te verkondig die wonders van God. En hy skryf dit daarvan. Hy skryf dit daarvan op Psalm 71 vers 17 en 18. Hy sê, o God, U het my geleer van my jeug af en tot nou toe verkondig ek U wonders. En ook tot die ouderdom en die wysheid en die grysheid toe. O God, verlaat my nie, totdat ek aan die volgende geslag U arm verkondig, aan almal wat sal kom U mag. So die begeerte leef in sy hart om ander te vertel. En is asof die psalmis sê, Here, as ek nie meer hier is op die aarde nie, wie gaan iemand vertel van U, Here? Dis die begeerte wat geleef het ook in die hart van Paulus. Dis wat jy by hom vind. Hy sê eintlik, Here, ek sal bly en ek sal vertel van dit wat u gedoen het. Ek sal u koninkryk uitbou, Here. Dis sy begeerte. As ek heen gaan, is daar niemand anderster wat kan vertel nie, Here. Niemand anderster wat van u dade kan vertel nie, dis die begeerte wat in sy hart leef. Maar hy sê ook verder in hierdie teksgedeelte in vers 22. Hy sê, en wat ek sal kies, sê Paulus, weet ek nie. So hy het so pas gesê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hy sê, ek wen eintlik beide kante toe. As ek hier bly, dan wen ek, want dan gaan ek die koninkryk bedien. Hy sê, ek gaan vrugtevolle arbeid hê, ek gaan die koninkryk uitbou, en as ek heen gaan om by die Here te wees, dan wen ek ook om in die teenwoordigheid ewig saam met Christus te wees, en regtig, ek weet nie wat ek sal kies nie. Ek weet nie wat ek sal kies nie, sê Paulus. Hoekom weet hy nie? Want, wel, dis eenvoudig. Dis nie in sy hande nie. Dis nie in Paulus se hande om te kies nie. My lewe is nie in my hande nie, en dis in die hande van die lewende God. Dis in die hande van die bestuur van die soewereine God, en sy plan vir my lewe, en wat ook al gebeur in my lewe, ek is okay daarmee, sê Paulus. Ek is vergenoeg daarmee, dis reg so. Die situasie waarin Paulus hom bevind, is amper soos 'n man wat 'n werk het, en eintlik baie ver van sy huis al werk, en sy vrou en sy kinders moet los om te gaan werk by hierdie plek, en hy wil graag hê dat sy vrou moet kom kuier vir hom, maar sy is in twee geskeer, sy is lief vir haar man, sy wil graag by haar man wees, maar sy kan nie haar kinders apart los of eenkant los nie. Want dit is die gedagte wat 'n mens hier kry. Terwyl ek die gedeelte gelees en voorberei het, het die vraag by my opgekom, wat sal ek kies? Wat sal ek kies? As ek voor hierdie keuse moet staan in my eie lewe, wat sal ek kies? Wil ek hier bly of wil ek heen gaan? As ek 'n 5 minute keuse gehad het, wat sal ek kies? Is ek getrou genoeg aan die Here om te sê, Here, ek sal bly om u koninkryk te bou, of ek sal sê, ek wil heen gaan. Wat sal ek kies? 'n Baie moeilike keuse, geliefdes. 'n Baie moeilike keuse. Baie sal sê, wel, ek moet eerder maar hier bly, want ek kry 'n nuwe huis, of ek begin 'n nuwe werk. Of ek kyk uit na my aftrede, of ek is besig om voor te berei vir my aftrede, ek wil nie my kinders dalk hier los nie, nee, wel hierdie is seker legitieme redes. Maar dis nie wat in die hart van Paulus geleef het nie. Dit was nie soos die Engels sê vir hom 'n probleem gewees nie, of 'n passie of 'n issue gewees soos die Engels sê nie. Die issue was of Christus verheerlik moet word. Dit was die issue gewees. Die probleem is ons lewe in 'n samelewing wat so selfgesentreerd is, geliefdes. Ons lewe in 'n samelewing in 'n wêreld wat so materialisties gebonde is, so humanisties gebonde is, dat vir die meeste mense in hierdie lewe is dit 'n verleentheid, of sal dit 'n verleentheid wees om te sê, ek sal eerder gaan as om te bly. Jesus het gesê, daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die dinge wat mense die meeste koester in hierdie lewe. Die dinge waaraan mense die meeste aandag gee in hierdie lewe. Die dinge wat vir die mense die meeste belangrik is in hierdie lewe, is die dinge wat hulle keuses in hierdie lewe bepaal. Vir Paulus was dit oorheersend gewees, dat die koninkryk sy lewe beheer het, dat Christus sy lewe beheer het, dat het gegaan het oor Christus en Christus alleen. Dit was nie vir hom moeilik gewees nie, want sy fokus was op Jesus. Jesus het sy lewe beheer. Paulus het verstaan wat dit beteken, waar die Bybel in Matteus 6 vir ons sê, in vers 19, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot of roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die mees kostbare dinge in hierdie lewe, goud, silwer, duur edelgesteentes, maak nie saak wat dit ook al is nie, is van geen waarde die oomblik wanneer jy jou oë toemaak nie. Dit het geen waarde in die oë van God nie. Ja, baie mense jaag in hierdie lewe na tydelike dinge toe, agter tydelike dinge aan. Terwyl ek lees in die Bybel dat die strate van die hemel van goud sal wees, wat in mense se oë op hierdie aarde kosbaar is, waarna almal agterna aanjaag, geliefdes, is die goed waarop ons sal loop in die hemel eendag. Dit is nie vir God belangrik nie. Dit is sekondêr. Dit is sekondêr tot die lewe. Dit beteken niks nie. En daarom is dit vir my kosbaar as ek hierdie goed lees in die woord van die Here, want wat vir Paulus saak gemaak het, is die koninkryk en die koninkryk alleen. Maar ons sien verder, geliefdes, Paulus het blydskap ten spyte van sy tweestryd wat hy gehad het. Vers 23 en vers 24, hy sê, want ek word van weerskante gedring, ek verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verre weg die beste. Maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. So Paulus is vergenoeg met sy omstandighede. Hy het blydskap om vir die Here te werk. As die keuse hom gegee sou word, sou dit nie sy blydskap roof om te gaan of om te bly nie. Dit sou niks aan hom gemaak het nie. Hy sê wel, ek is van weerskante gedring, ek word vasgedruk van beide kante af, aan die een kant het hy die begeerte om te bly, aan die ander kant het hy die begeerte om die kerk te help, aan die ander kant het hy die begeerte om mense te dien, te bedien, en so deur die Here gebruik te word. So dit maak nie aan Paulus saak nie. Hier is nie 'n goeie of 'n slegte begeerte wat Paulus gehad het nie. Dis nie 'n swak begeerte of 'n sterk begeerte wat Paulus gehad het nie. Nee, hierdie twee begeertes was twee goeie begeertes gewees wat ewe sterk was in sy gemoed. En as jy hom sou vra, wat kies jy wel, gaan hy vir jou sê, ek weet nie wat ek gaan kies nie. 'N man wat so verlief is op die Here Jesus en toch so toegewyd is aan die liefde vir die kerk van Jesus Christus en die vooruitgang van die kerk in die wêreld, dat hy nie eens kan kies watter pad hy moet gaan nie. Kan ek en jy dit sê volgend? Kan ek en jy sê, ons sal nie weet wat ons moet kies nie? Wel, hy sê, ek het die begeerte om heen te gaan, ek wil graag by die Here wees, maar ek weet nie wat ek moet kies nie. En as hy praat van die begeerte om by die Here te wees, dan praat hy van die begeerte wat spreek van een drang wat hy het. En in die context praat hy van die begeerte, en die drang word baie keer gebruik in die context van begeerte na sonde, en verwys na sterk onvervulde begeerte wat Paulus gehad het. Dit is die begeerte wat hy gehad het om by die Here te wees, dis amper die Engelse woord craving, dis daai neiging tot, daai begeerte. En as hy praat van sy heen gaan, dan is die gedagte om te wys dat hy by die Here wil wees, dat hy van die liggaam sal uitwoon om by die Here in te woon. Hy gebruik hier dieselfde gedagte in 2 Korintiërs 5 vers 1, as hy sê, want ons weet dat ons, as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele, praat van die aardse tentwoning wat afgebreek word, die liggaam wat afgebreek word, wat doodgaan. Hy skryf van Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 6, praat hy van sy heengaan en hy sê, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan, met ander woorde my sterwe, Ek verwissel van hierdie tentwoning na die volgende tentwoning en daar's verskeie maniere waar hierdie woord op verskillende maniere gebruik word. Een daarvan het ek nou vir u gelees, gaan oor die tent wat afgebreek word, verwys na 2 Korintiërs 5 vers 1. Die tent wat afgeslaan word en verhuis word om op 'n ander plek weer opgeslaan te word. Dit was ook gebruik gewees om die las van 'n dier af te laai. Met ander woorde, as 'n dier baie swaar gelaai was, 'n pak dier, en hierdie las van hom af afgelaai, dan is dat daai gedagte van heen gaan, daai las wat van iemand afgelaai word, of dit word ook gebruik in die konteks van 'n gevangenis wat vrygelaat word. So wat sê hy eintlik hier? Hy sê ek verlang om vry te wees, om die las van my af te hê, om vry te wees van hierdie aardse dinge, vry te wees van alles wat my vashou om by die Here Jesus te wees, want ek het hom lief, sê Paulus. En my hoop is om by die Here Jesus eendag te wees. Ja, om heen te gaan, om tent af te slaan en tent op te slaan by die Here Jesus, om vry te wees, bevry te wees van die las van hierdie lewe, die sonde van hierdie lewe, die probleme, die stryd van hierdie lewe. Ja, soos vir Paulus was dit verre weg die beste gewees, sê hy. Want dis daar waar die kind van God vryheid beleef. Ja, dis daar waar die kind van God ewige regverdigheid sal beleef in die teenwoordigheid van Christus. As ek maar net lees in die boek van Openbaring wat daar sal gebeur, Openbaring 7 vanaf vers 15 sê, daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent voor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Kinders van God sal nie meer nodig hê om deur geloof te lewe nie. Hoekom nie? Want hulle geloof sal oorgaan in aanskoue. Dit wat hulle geglo het, sal 'n werklikheid word. Hulle sal dit waarin hulle geglo het, letterlik ervaar. Christus sal vir hulle 'n werklikheid word. Hulle sal Christus van aangesig tot aangesig sien. En Paulus het dit geweet. Dit waarna Job ook uitgesien het, sal deel wees waar hy gesê het, deel wees van jou lewe, waar Job gesê het in Job 19 vers 26 en 27, hy sê, en nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou, sê hy, hom wat ek sal aanskou my ten goede en my oë en geen vreemde nie, sal sien my niere versmag van verlange in my binneste. Job sê, as ek deur al hierdie goed gegaan het, en gaan dood op hierdie aarde, dan sal ek God aanskou. Wat 'n wonderlike gedagte. Maar Paulus stop nie in hierdie teks hier nie. Kyk na vers 24. Hy sê, maar om in die vlees te bly is nodiger om hele ontwil, sê Paulus. Dis nie asof Paulus in hierdie saak enigszins selfsugtig was nie. Nee. Selfs in die feit dat hy verlang het om by die Here te wees, het Paulus nooit aan homself gedink nie. Daar was nie een oomblik wat verbygegaan het wat Paulus sy eie wil gesoek het nie, sy eie begeertes gesoek het nie, homself wou dien nie. Nee, hy het gedink aan die wat agterbly. Hy het gedink aan die gemeente van Filippi. Hy het gesê dis nodiger om julle ontwil van die, hy het gepraat van die gemeente van Filippi. Vir so lank het die Here vir hom gewerk. Vir so lank het die Here om werk gehad en vir so lank het hy die kerk gedien op aarde en sal hy ook nog die kerk op aarde dien indien die Here hom toelaat. Hy het nie sy diens aan hulle gesien as 'n las nie, maar eerder as 'n voorreg. Hy het sy lewe gesien as 'n diens wat hy verrig. Hy wil diensbaar wees vir die Here terwyl hy hier op aarde is. Bruikbaar in die koninkryk van God. Hy wil hulle dien. Die voorbeeld van 'n uiters selflose en onselfsugtige man wat vir dieselfde gemeente kon skrywe daar in Filippense 2 vers 3 en 4, moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Het jy mooi gehoor wat sê Paulus vir hierdie gemeente? Dit wat hy vir hulle kom gee, dit wat hy vir hulle sê hier in hoofstuk 1, kom herhaal hy eintlik maar in hoofstuk 2, deur vir hulle te leer dat hulle ander hoor moet ag as hulle self. En dan gaan hy aan, hy sê, julle moet nie elkeen sy eie belange omsien nie, maar elkeen na ander sin. Weet ons lewe in 'n tyd waar mense hulle self wil dien, geliefdes. Het gaan net oor mense self. Het gaan oor die eie ek. Maar Paulus was dood vir homself. Hy het gesê, ek bly hier terwille van julle, ek wil graag terwille van julle hier bly. Wat 'n voorbeeld van iemand wat 'n lewe, wat in lewe en in dood bereid is om ten koste van homself, ten koste van homself, ander te dien, geliefdes. Ja, al sou hy in 'n tweestryd wees, dan het dit nog nie oor homself gegaan nie. Dit het nooit oor Paulus self gegaan nie. Dit het altyd gegaan oor die belange van mense om hom. Hy het gekyk na die wêreld om hom, hy het gekyk na die kerk van Jesus Christus en het gesê, ek sal die kerk van Jesus Christus dien. Baie mense is vasgevang in die verkeerde tweestryd. Baie mense is vasgevang, geliefdes, in 'n tweestryd tussen Christus en die wêreld. Baie mense is vasgevang in 'n tweestryd tussen Christus en die kerk. Baie mense is vasgevang in 'n tweestryd tussen Christus en geld. Baie mense is vasgevang in 'n tweestryd tussen Christus en vakansie hou. Ja, tussen Christus en 'n nuwe huis. Tussen Christus en 'n nuwe kar. Tussen Christus en my werk. Watter een is vir my die belangrikste? Baie mense eindig op om uit te vind dat die keuses wat hulle maak weeg swaarder om hulle self te bevoordeel eerder as om die koninkryk van God te bevorder. Wat 'n tweestryd. Baie mense kies verkeerd. Die tweestryd waarin ons eintlik vasgevang moet wees, is eintlik die tweestryd tussen Christus en sy kerk, geliefdes. Ja, Christus en sy gemeente. Christus en sy koninkryk, jy sien, want dit weeg baie meer as enigiets anderster. Daarom sien ons dat Paulus verstaan het wat belangrik is ook vir Christus. En behoort dit ook te wees dat ek en jy in hierdie oomblikke sal verstaan wat die belangrikste vir Christus is. Want dit gaan nie oor onsself nie. Dit gaan oor hom wat vir ons sy lewe kom gee het aan die kruis op Golgotha. Dit gaan oor Christus wat homself geoffer het, geliefdes. Ja, hy het sy lewe vir jou en my gegee. En wat doen ek en jy vir hom? Paulus het geweet, alles wat hy doen in hierdie lewe, kan nooit dit wat Christus vir hom gedoen het, ooit terugbetaal nie. Nooit. Dit wat Christus vir jou en my in ons lewe gedoen het, ons kan nooit enigiets terug doen om dit wat hy vir ons gedoen het, om daarvoor te betaal nie. Hy het vir ons gratis gegee die oomblik toe hy daar aan die kruis gesterf het, geliefdes. Ons weet het. Maar in menslike terme, geliefdes, kan ons, niks wat ons op hierdie aarde doen, kan ooit betaal vir wat Christus vir ons gedoen het nie. Nooit. Daarom is dit belangrik om sy koninkryk uit te bou. Daarom is dit belangrik om Christus eerste te stel en te sê, soos Paulus gesê het, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar geliefdes, ons sien ook verder dat Paulus het blydskap. Hy het blydskap tot bevordering van die gemeente en verheerliking van Christus. Ons sien Paulus het blydskap tot bevordering van die gemeente en verheerliking van Christus. Vers 25, hy sê, en dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle allemaal, sal bly tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus deur my teenwoordigheid weer by julle. So wat sê Paulus in hierdie gedeelte? Paulus weet dat die gemeente het hom steeds nodig, geliefdes. Hy weet het. Dis nie asof hy homself onmisbaar gesien het nie. Asof hy gesê het, maar Paulus is die enigste persoon hier, en ek is die enigste persoon wat iets kan doen nie. Nee, dis nie asof hy hom onmisbaar gestel het nie. Maar Paulus was oortuig geweest dat sy bediening met hierdie gemeente nog nie verby is nie. Paulus het geweet, daar is nog dinge wat hy kan doen vir hierdie gemeente, dat sy bediening nog nie verby is nie, en daarom sê Paulus, hy vertrou, as hy in vers 25 kom, dan sê hy, ek vertrou, is die Engelse woordjie wat praat van, I am convinced, ek is oortuig van iets, ek is oortuig van hierdie saak, ek het vaste vertroue in hierdie saak, dat God my sal spaar, om nog so bietjie tyd met julle te kan spandeer, nog so bietjie dinge te kan doen met julle, nog so bietjie in julle lewe kan inbou. Hoekom? Want kyk wat sê die teks. Hy sê tot hulle bevordering en blydskap in die geloof. Tot hulle bevordering en blydskap in die geloof. Waarna verwys Paulus as hy praat van hulle bevordering. Wat is hier die bevordering? Wel, die gemeente het ook probleme gehad, geliefdes. Hierdie gemeente het net soos enige ander gemeente ook probleme gehad. Ja, hulle het ook probleme gehad met gesindhede onder mekaar, van nederigheid, want hoekom sou Paulus in hoofstuk 2 begin met die gesindheid in vers 1 tot 8, dan praat hy oor die gesindheid van nederigheid. Ja, hulle het ook probleme gehad met valse leraars, hoofstuk 3 vers 2, en daarom skrywe Paulus daaroor. Die context vertel vir ons dat hulle ook probleme gehad het onder mekaar, in hoofstuk 4 met twee vrouwe, en dat hulle ook in hoofstuk 4 een probleem gehad het met bekommernisse, in hoofstuk 4 vers 6. En daarna verwys Paulus, en daarom maak hy melding daarvan in die tekst. En daarmee moes Paulus hulle help. Ja, daarmee moes Paulus in hulle leven inbou. Hy moes aandag gee, hy moes hulle geloof bevorder, hulle blydskap in die geloof bevorder. Daarom het hy die hele brief van hulle gerig as 'n brief van blydskap in sy eie lewe deur die swaar en die moeilike omstandighede, en hy gebruik dit eintlik as 'n voorbeeld as hy vir hulle sê, hierdie brief wat ek nou vir julle skryf, kyk na my eie lewe. Dis my lewensverhaal. Dis my ervaring wat ek het, maar ek gee dit vir julle as 'n voorbeeld in moeilike en swaar omstandighede, sodat julle ook dieselfde blydskap in die Here Jesus kan beleef. En Paulus wil sien dat hierdie mense bevorder word, dat hulle vooruitgaan, dat hulle geestelik groei in hulle geestelike lewe, en dat hulle blydskap in die geloof vermeerder sal word, want hy sien, die blydskap volg altyd die geestelike groei of die vooruitgang. Jy kan nie blydskap in jou geestelike lewe hê as jy geen vooruitgang het nie, as jy geen groei in jou geestelike lewe het nie, want jy sien die blydskap volg die geestelike groei in jou lewe. Sien jy geestelike groei nie, sal jy nooit blydskap hê nie, nooit. En daarom gee hy ook die rede in vers 26, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus deur my teenwoordigheid weer by julle, sê Paulus. Dit klink nogal snaaks. Dit klink asof Paulus eintlik in homself probeer roem. Dit klink asof Paulus die eie eer vir homself vat, maar dis nie wat hier staan nie, geliefdes. Dis nie wat die Griekse teks vir ons sê nie, want die woordorde is net so bietjie in die Grieks omgedraai, want die Grieks skryf die woordorde anderster. Dit moet wees sodat julle roem oorvloedig kan wees in Christus Jesus oor my. So die roem gaan oor Christus. Die fokus is nie op Paulus nie, maar op Christus. So wanneer ek bly en julle help, wanneer ek bly en julle versterk, wanneer ek bly en julle bevorder en in julle geestelike lewe inbou, sê Paulus, en julle blydskap vermeerder, dan sal julle in Christus roem, omdat hy my gespaar het om by julle te wees. Dis presies wat Paulus sê. Julle sal Christus verheerlik. Julle sal sy naam kan groot maak. Julle sal opkyk na hom en julle sal hom die eer gee, hom die roem gee en die roem sal oorvloedig wees, dit sal oorloop. Al die eer sal na Christus toe gaan. Het sal nie na Paulus toe gaan nie. Kan jy sien waaroor gaan dit vir Paulus? Kan jy sien dat sy hele lewe gedraai het om die bevordering van die gemeente en die koninkryk van God? Kan jy sien dat dit gegaan het oor Christus en Christus alleen? Dis soos die Engels sê, Paulus het Christus gecherish. Dis letterlik daai woord. Dis letterlik asof hy sy hele lewe om Christus gebou het. Hy was 'n man wat uitverkoop was om Christus te verheerlik in sy lewe. Paulus het baie dinge gehad as hy regtig wou roem, geliefdes. As Paulus enigsins in homself wou roem, dan kon hy dit gedoen het. Want Paulus skryf selfs vir die gemeente in hoofstuk 3 van dit wat hy in kon roem. Hy sê in Filippense 3 van vers 3 en 4, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie, alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Paulus sê, as ek in die vlees wil roem, dan het ek baie om oor te roem. En jy kan maar gaan lees, as jy bietjie verder aan lees in daai gedeelte, dan praat hy van sy ervarings as 'n Hebreër en hy's gebore die stam van Benjamin en al die dinge. En jy kan sy hele curriculum vitae gaan lees daarso. Paulus het baie dinge gehad waar hy oor kon roem, maar hy het dit nie gedoen nie. Daarom is daar een ding wat ons kan saamvat uit die lewe van Paulus. En dit is 'n toegewyde nederigheid en hoor mooi, 'n ononderhandelbare toewyding om Christus en hom alleen te verheerlik in lewe en in dood. Om die naam van Christus te verheerlik ten koste van jouself. Sal waarvoor ek en jy hier op aarde is. Om die naam van Christus te verheerlik ten koste van jouself, moet ek dit weer sê. Ek en jy is hier op hierdie aarde geplaas, geliefdes, om die naam van Christus te verheerlik ten koste van onsself. Ja, ten koste van ons eie begeertes, ten koste van ons eie lewe, geliefdes. Want jy sien, dit het om 'n groot prys gekos. Dat het Jesus sy lewe gekos. Toe daar aan die kruis gehang het en hy het gesê, tetelestai, dit is volbring, het hy dit nie gedoen ter wille van homself nie. Nee, hy het dit gedoen ter wille van jou en my. Ja, hy het dit gedoen ter wille van die kerk wat uit hierdie daad wat hy sou doen aan die kruis gebore sou word, mense wat tot geloof sou kom en vergifnis van sonde kan ontvang in sy naam. Dis waarvoor hy dit gedoen het. Ja, ten koste van homself, jou en my, het hy daar sy lewe aan die kruis afgelê, sodat ek en jy vir hom kan lewe. Ek sluit af, geliefdes. Wat sê hy in vers 22 tot 26 vir ons? Hy sê in vers 22 tot 26, Ek is nie besorg daaroor om in die vlees te bly nie, sê Paulus. Hy sê ek wil dit graag doen. Hy sê ja, ek wil. Natuurlik wil ek ook by Christus wees, sê Paulus, maar ek wil ook hier wees. En ek sal juig, ja, ten spyte daarvan om in die vlees te wees, solank die kerk gehelp word, en ek die kerk kan versterk, en dan sê hy in vers 26, dis alles om Christus en hom alleen te verheerlik. Dit is die eintlike rede waarom hy geleef het. Dit is goed om hemel toe te gaan en Christus te verheerlik. Maar ek kan hier op aarde bly en ek kan die kerk van Jesus Christus versterk, sodat die kerk Christus verheerlik. Daarom kan ek nie kies nie, sê Paulus. Om te sterf was om saam met Christus te wees. Om te lewe was om Christus te dien. Dit is al wat belangrik is. Dit maak nie saak watter probleme ons het nie. Ja, dit maak nie saak watter vyande ons op hierdie aarde het nie. Ja, Paulus het ook vyande gehad, teestanders gehad. Dit maak nie saak of ons voor die dood staan of die dood in die gesig staar nie. Dit maak nie saak of ons in die vlees bly en of ons aanhou leef nie. Al wat saak maak in hierdie, op hierdie aarde is dat Christus gepreek en verheerlik word. Dat sy naam groot gemaak word. Dat Christus geëer word. Dat die kerk van Jesus Christus uitgebou mag word. Ja, Paulus stel die voorbeeld vir ons in hierdie teksgedeelte en mag sy voorbeeld ons doel wees na mate ons in Christus Jesus groei, dag na dag. Wat 'n wonderlike gedagte. Mag die Here Jesus ons werklik help om vir hom te lewe. Ja, om uitverkoop te wees, geliefdes. Om 'n lewe te hê wat oorgegee is in die hande van die Here Jesus. 'n Lewe wat nie vir homself lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het. Mag die Here u elkeen help. Amen. Kom ons bid saam. Onse dierbare aanbiddelike Hemel Vader, Here, as ons hierdie gedeeltes in die woord lees, dan besef ons, dit wat Paulus moes deurmaak, sy lewe, sy stryd, ja, die gevangenskap, alles wat hy daar beleef het, sy lewe hier op aarde was 'n voorbeeld gewees van iemand wat uitverkoop was aan die Here Jesus. Iemand wat 'n lewe geleef het wat anders was. Die wêreld het nie vir hom saak gemaak nie, die wêreld was vir hom dood. Want hy skrywe, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hy skrywe in Galasiërs 2 waar hy sê in vers 20, ek leef nie meer nie, maar die lewe wat ek nou leef, leef ek in die geloof deur die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. En daarom, Here, het ons maar in hierdie oomblik net 'n klein kykie gekry in die lewe van 'n man wat totaal aan Christus uitverkoop was. Daarom kom bid ek in hierdie oomblik, Here, dat U vir ons ook sal help. Vader, dat U ons fokus, dat U ons fokus, Here, op die kruis sal hou, dat U ons sal help, Here, om nie te kyk na die wêreld nie, nie te kyk na wat vir ons belangrik is nie. Want 'n mens kan so maklik vasgevang raak in 'n tweestryd. Baie mense se stryd op hierdie aarde is net om te oorleef. Baie mense se stryd is net om oor die weg te kom, of net 'n lewe te hê. Maar daar's veel meer, Here. Dis waarvoor ons bid. Dat ons 'n kykie sal kry, 'n dieper kykie sal kry in die lewe van die Here Jesus. En mense soos Paulus wat 'n voorbeeld was wat ons kan navolg. Dankie Here dat U vir ons goed is. Ons bid en vra dat U ons seën ook in hierdie week. Dra U vir ons, lei U vir ons Here en word U verheerlik. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.